Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saadında sizə borclar mövzusunda həftə boyu hazırlanan reportajları təqdim edəcəyik. Bu reportajlarda dövlətin vətəndaşlara, vətəndaşların ayrı-ayrı banklara, ayrı-ayrı vətəndaşların da bir-birlərinə rəsmi və qeyr-rəsmi borclarından bəhs edilir. Beləliklə, mövzu ilə qısa tanışlıq. Sovet dövründən qalma əmanətlər qaytarılacaq mı?
Əzərə deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yox. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bu yerə də, 17 ildir.
Əhali faizi böyük, məbləği kiçik kreditləri nədən götürür?
Əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, onlar kiçik məbləğli. Məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin.
Himayə olunmayan sahibkar güzəşli kredit ala bilirmi?
Tanışdır, şəfqəsiz 99% mümkün şeydir.
Kommunal borclar nədən yaranır?
Sosial vəziyyəti ağır olan insanlar qanuni istifadə etdiyi belə elektrik və qaz enerjisinə qarşıya bilmirlər. Bir tərəfdən zəif insanlara qarşı işlənməmiş enerjinin pulun istənməsi məsələdir.
Ən nəhayət Azərbaycanda sələmlə borc götürüb, onu qaytarmayanları hansı aqibət gözləyir?
O insanlar əgər oğlu, qızı, yoldaşı, qardaşı, anası, atası, bunlar çoxaldıqca o insan zəifdir. Və onu ən zəif olan nöqtəsi müstəqilir və orada ona yaxınlaşır.
İndi isə bir qədər ətraflı. Artıq bəzi keçmiş Sovet Respublikalarında Sovet dövründən qalma əmanətlər qaytarılmağa başlanıb. Azərbaycanda da son illər bu məsələ dönə-dönə gündəliyə gətirilsə də, parlament hələ ki bununla bağlı qanunu bir türlü qəbul edə bilmir. Azərbaycanda əgər Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması haqda qərar verilsə, mütəxəssis hesablamalarına görə bütünlükdə vətəndaşlara 600 milyon manatdan bir qədər çox vəsait ödənilməlidir. Ölkəyə milyard manatlarla neft pullarının gəldiyi bir şəraitdə əlbəttə. Görəsən niyə bu məsələ öz həllini tapır? Bu sualın cavabı Şəhla Sultanovanın reportajındadır.
Şikayətim mənim sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər?
Əhalinin əmanətlərin alınması ilə bağlı etdiyi şikayət və gililər radiomuzun qaynar xəttinin əsas hissəsini təşkil edir. Bu şikayət səsləri içərisində bir çoxlarının qocaldığı da hiss olunur. Amma əmanətlər verilmir ki, verilmir. Bəzi əmanətçilər deyirlər ki, ölməzdən öncə bu pulu ala bilsələr, yenə sevinərlər. Əmanət həsrəti ilə bir çoxları da bu dünyadan köçdüklərindən və əmanətlərin hətta prezident seçkisi ilində də verilməsindən söhbət getmədiyindən vətəndaşların əmanət alacaqlarına inam da qalmayıb. Hər halda bugün söhbətləşdiyim Bakı sakinləri belə deyirlər.
İnanırsınızmı əmanət kassalarındakı pullar geri qaytarılacaq Sovetlərdə?
İnanamayam, amma cüzi miqdarda ola bilər.
Yox, inanmıram.
Niyə?
Hə?
Niyə?
İnanmıram da. Qaytarılmayacaq da. Qaytarılacaq nə qədər qaytarılar? O sözlər boş şeydir. Zarafat eləyirlər.
Yox, mənim də pulum var orada. Hər-hər deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yoxdur. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bir yerə də, 17-ci.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə deyir ki, əmanətlərin həcminin MDB məkanında tətbiq olunan təcrübəyə əsaslanaraq bir neçə ilə verilməsi nəzərdə tutulur.
Maliyyə Nazirliyi və digər qurumlar belə hesab edirlər. Birdən-birə o qədər pul kütləsini dövrəyə buraxmaq qətiyyətlə düzgün olmazdı, çünki onsuz da dövrədə olan pul kütləsini daha da artırmaq çətinlik yaradardı.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, əmanətlərin verilməsi haqqında qanunun qəbulu iki problemdən asılıdır. Birincisi əmanətlərin həcmidir, çünki həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə bir dəfəyə qaytarmaq mümkün olmadığından bunu mərhələ-mərhələ eləmək lazım gələcək. İkinci problem isə sənədlərin normal olmamasıdır.
Bu sənəd hökumətinin sübutu dövrü və müstəqilliyin ilk zamanı elə bir həcmərlik yaranmış ölkədə ki, həm sənədlərin saxlanılması qaydaları kütləvi surətdə bozulurdu. Heç bir uçur aparılmırdı. Müşoqlarla deməli o sənədlər hardasa saxlanılıb, içilib. Digər tərəfdən saxta sənədlər də o vaxt kütləvi surətdə verilib.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Quba Divadoğlu isə qeyd olunan səbəblərin reallığa uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bu bəhanələr əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin marağının olmamasını əsaslandırmaq üçün lazımdır.
İndeksləşdirib saytlarına əmanətləri qaytarsaq, Azərbaycan büdcəsi təxminən 600 milyon yeni Azərbaycan manatı itirə bilər. Yəni, bu da itki deyil, təbii ki, bu borçların ödənilməsinə yönələn vəsaitdir. 600 milyon vəsaiti biz deyək ki, bunu 6 ildə ayırsaq, 6 ildə təxminən 100 milyon manat pul edir. 100 milyon manat bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda təxminən bir körpünün qiymətidir.
Quba Divadoğlu bildirir ki, keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyətində əmanətlərin qaytarılması prosesi başlayıb və davam edir. Hətta bitənin də var. Amma Azərbaycanda hələ başlamayıb belə. Bakı sakinləri deyirlər ki, əmanətlərin qaytarılması bugün Azərbaycana gələn gəlirlərlə müqayisədə cüzi məbləğdir. Bu, hansısa bir binanın, bir körpünün tikintisi və hətta bir tədbirin təşkili qədər pul eləyirsə, niyə də qaytarılmasın?
Cüzi bir məbləğdir. Ulu öndərimizin ad günü gül bayramı elədilər. Dedilər, Qalandiyadan güllər gəlib, nə bilim, neçə milyon. Həmin pul elə, mən bilən elə, həmin pul elə zor eləyib başa-baş olaraq. İnsanlar hamısı ona deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin.
Azərbaycanda istehlak kreditləri başqa ölkələrlə müqayisədə yüksək faizlərlə verilir. Bunun təqribən 25-30% əhatə etdiyi bildirilir. Ancaq müşahidələrə görə istehlak kreditlərinə, xüsusilə də xırda həcmli kreditlərə maraq getdikcə artır. Ölkədə artıq bir növ kredit bumunun yarandığı söylənilir. Əhali nədən böyük faizli kreditlərə belə meylidir? Bu suala cavab tapmaq üçün isə İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, hazırda ölkədə təqdim olunan kreditlərin həcmi 6 milyard manat səviyyəsinə çatıb. Bunun isə 40% qədərini müxtəlif xarakterli istehlak kreditləri təşkil edir. Son dövrlər kreditlərin alınması şərtlərinin xeyli dərəcədə yüngülləşdirilməsi, alınan malların özünün girov qoyula bilməsi halları belə kreditləri götürənlərin sayının artmasına gətirib çıxarıb. Ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi, iqtisadi fəallığın güclənməsi də pula tələbatı, kredit əldə etmək istəyənlərin sayını artırır. Bütün bunlar əlbəttə ki, həm də qiymət artımına səbəb olur. Əsasən kiçik həcmli kreditlərə tələbatın çox olması isə məhz yoxsul və yeni inkişaf etmiş cəmiyyətlərə xasdır. Azər Mehdiyev belə deyir.
Yəni, əhalinin həyat səviyyəsi ona imkan vermir ki, onlar kiçik məbləğli, məsələn, belə deyək ki, televizor, kompüter, bu cür məişət əşyaları və yaxud mobil telefonu bir dəfəlik ala bilsin. Yaşayış səviyyəsi aşağı olması bunların da müddəti alınmasına tələbat yaradır. Yəni, bu cür halda xırda kreditlərə ehtiyac artır və təbii ki, bu da qiymətinin şişirilməsinə gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə nə qədər ki, əhalinin əmanət imkanları məhduddur, böyük bir hissə öz ehtiyaclarını xırda kreditlər hesabına ödəməyə meyilli olacaq. Bəs adamlar özləri istehlak kreditləri götürmək barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğuda buna cavab almağa çalışdıq.
Kredit götürmüşsünüz?
İndi gedirik götürməyə.
Nə götürməyə gedirsin?
Nəsə kredit almağa nəsə bir şey yəni. Götürmüşəm, elitdən götürmüşəm.
Nə götürmüşsünüz?
Meybilizən götürmüşəm. Qoxuna meybilizən. 5 manat ezan maaş almışam, kreditim dolub 110 manat, 120 manat. Telefon zad götürmüşam.
İndi nə götürməyə gedirsin?
İndi pul çıxaracaq. Bank var oradan çıxaracaq.
Nə qədər?
2000 götürəcəm, ayda 106 manat ödəyəcəm. 2 ilə.
İstəyirdim götürüm, atam razılıq verməyib amma. Paltarı, yəni nəsə və xalidinik. Bunları cəhizliyi götürmək istəyirəm. Və hələ də göm razılıqlarını alsam götürəcəm.
Rəfiqələriniz heç götürdüyü var mı, bilirsiniz?
Var, var.
Vallahi mənim kredit götürməmişəm, nağdı yox. Yəni satandan nağdı yox.
Bax kreditin faizi necə?
Faizi yox, faizi çoxdur. Bankda üstündə var, faizi çoxdur.
Mobil telefonların satışı mağazalarından birində isə bizə dedilər ki, kreditlə telefon götürənlərin sayı getdikcə artır, nəinki azalır. Onların çoxu sadə insanlardır. Elə dükanlar var ki, onlar daha çox satış yox, kredit hesabına gəlir əldə eləyirlər. Çünki çoxlarının telefonun pulunu bir dəfəyə ödəmək imkanı yoxdur. Bütün bunlar əlbəttə ki, kreditə üstünlük verənlərin sayını artırır. İstehlak kreditlərinin faizlərinin başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda yüksək olmasının səbəbi barədə mütəxəssislər təxminən eyni şey deyirlər. Yəni, ölkədə inflyasiya 20%-dən yüksəkdir deyə, kredit faizlərinin orta hesabla 28 olması onlara təəccüblü gəlmir. Faizlərin yüksək olmasına baxmayaraq, kredit götürənlərin sayının artmasının bir səbəbi də elə inflyasiyadır. Bir çoxları hesab edir ki, bu il götürdüyü kreditə görə ödəyəcəyi vəsait bir müddət sonra öz dəyərini saxlamayacaq və inflyasiyanın hesabına götürdükləri əşya sonda onlara ucuz başa gələcək. İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı isə deyir ki, istehlak kreditlərini verənlərin və götürənlərin sayının artması hər iki tərəf üçün müəyyən təhlükədir. Əslində nə banklar, nə də istehlakçılar hələ ki bu təhlükəni hiss eləmirlər. Amma onun əlamətləri artıq görünür. Ölkədə inflyasiyanın sürəti, manatın alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınanda bu kreditlərdən bankların ciddi gəliri olmadığı anlaşılır. Bu isə banklar üçün təhlükəli vəziyyətdir. Əhali də gəlirlərinin sonrakı aqibəti barədə ciddi düşünməlidir. Çünki heç də həmişə gözlənilən olmur.
Əhali üçün məsləhət ondan ibarətdir ki, daha real qiymətləndirərək göz gələcək gəlirlərini kredit almaq vardır. Fikirləşsin. Banklar üçün isə məsləhət ondan ibarətdir ki, özlərinin gələcək gəlir və xərclərinin və öz likvidliklərini nəzərə alaraqdan istehlak kreditlərinin həcmini artırsınlar. İstehlak kreditləri bazarına girməklə bankların xərcləri artır və bu xərcləri qarşılamaq
Vüsal Qasımlı qonşu Rusiyada banklar və istehlakçılar arasında yaranmış böhranı xatırladır. Deyir, hətta dövlət məsələyə müdaxilə etməli olub. Azərbaycanda isə bunun qarşısını indidən almaq üçün artıq istehlak kreditlərinin verilməsinə dövlətin qeyri-rəsmi də olsa müəyyən məhdudiyyətlər qoyması hiss olunur. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, əmanətlərin sığortalanması kimi kreditlərin də sığortalanması həyata keçirilsin. Eyni zamanda dövlət kommersiya banklarına bu kimi məsələlərlə bağlı müəyyən tövsiyələr versin.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın borclar mövzusunda reportajlarını dinləyirsiniz. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İnkişaf etmiş qərb ölkələrində iqtisadiyyatın böyük həcmi xırda və orta sahibkarlığın payına düşür. Azərbaycanda isə bunu hələ demək mümkün deyil. Bunu iqtisadçılar ölkədə qeyri-neft sektorunun zəif inkişafı və sahibkarlara dövlət qayğısının yetərli olmaması ilə izah edirlər. Bəzi mütəxəssislərinə görə isə əslində Azərbaycanda bizneslə əsasən məmurların özləri məşğul olur. Himayəsiz xırda və orta sahibkar necə? Güzəşli kredit ala bilirmi? Maarif Çincioğlu'nun işləyək.
Qubadakı Aygün xalçaçılıq firması yaxın vaxtlarda fəaliyyətini dayandırmaq fikrindədir. Firmanın rəhbəri Fatma Ağamirzəyeva deyir ki, indiki kredit şərtləri ilə bizneslə məşğul olmaq, müəssisə işlətmək müşkül məsələdir. Bu baxımdan da o, bir müddət əvvəl aldığı kreditin ödənilib qurtarmasını gözləyir.
Bankda razılıq verəndən sonra 8 ay milli fondda süründü. Artıq mən də istəyərdim ki, krediti ödeyim, amma sahibkarlıqdan uzaqlaşım.
Krediti sahibkarlığa kömək milli fondunun xətti ilə alan həmsöhbətimin sözlərinə görə, ona yaxın banka müraciət edib və onların da hərəsi bir şərt irəli sürüb.
Kredit mən belki bir 10 banka müraciət elədim. Hər bankın münasibəti, onların faizi, onların kredit alan adama yanaşması tamam başqadır. Tanışsız, şəfqətsiz 99% mümkün şeydir.
Aygün firmasının rəhbərinə görə bugün Azərbaycanda xırda və orta bizneslə məşğul olanların vəziyyəti çox pistir. Onların hüquqları hər addım başı pozulur. Fatma Ağamirzəyev deyir ki, əgər göstərilirsə ki, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf edir, bunun hamısı məmurlarındır. O isə bilir ki, başqa sahibkar yoxdur. Sahibkarlar elə məmurların özləridir. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov isə hesab edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə İndi biznes ilə məşğul olanların istənilən bankdan kredit götürməsi problem deyil. Onun sözlərinə görə əksinə, əgər əvvələ kredit götürülməsi uzun müddət çəkirdisə, indi kredit verən banklar bu məsələdə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Birlik rəhbərinə görə indi banklar uzun müddətli kreditlərə ehtiyatla yanaşırlar, onlar daha çox qısa müddətli kredit verməkdə maraqlıdırlar. Sevgim Rəhmanova görə bunda əsas məsələ kommersiya banklarının təklif etdiyi faizdir. Faiz dərəcələri yuxarı olduğundan bu banklardan kreditləri əsasən avtomobil alveri ilə toptan satış ticarəti ilə məşğul olanlar götürür. Sevgim Rəhmanova görə bu kiçik məbləğlər olduğundan banklara bu cür kreditlər vermək daha çox sərf eləyir.
Çünki alır 5 min, 10 min, bir ay, 2 ay onu ödəyir, kiçik ticarət üçün sərf eləyir.
Həmsöhbətim deyir ki, hələ xeyli əvvəl təklif etmişlər ki, neft pullarından kiçik və orta biznesin inkişafına aşağı faizlərlə kredit verilməsi üçün 5-10 milyon manat pul ayrılsın.
Faizdən gələn gəlirlər 2%-3% gəlir. 4-5% bıraxın da Azərbaycanın biznesmenlə. Niyə bıraxmırsınız? Ancaq sözləri olur ki, inflyasiyanın qabağını almaq. İnflyasiya olsa da gedir də.
Bu, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovun fikirləri idi. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, indi kommersiya banklarından kreditlərin götürülməsi əsasən girov qoyulmaqla mümkün olur. Burada kifayət qədər yüksək faiz olduğundan müştərilərdən əlavə pul istənilmir. Zöhrab İsmaila görə bundan fərqli olaraq sahibkarlığa yardım fondunun verdiyi kreditləri iş adamları elə də asanlıqla ala bilmirlər.
Təəssüf ki, əvvəllər olduğu kimi qeyri-rəsmi ödənişlər, münasibətlər, tanışlıq və s. bu cür məsələlər qalır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev isə deyir ki, 3 il ərzində 30-dan çox bank və kredit təşkilatı vasitəsilə 7000-ə yaxın sahibkara 7%-dən yuxarı olmamaq şərti ilə kredit verilib. Cənab Əliyev deyir ki, bu qədər sahibkara kredit verilməsinə baxmayaraq, indiyə qədər qeyri-rəsmi ödənişlərin alınması ilə bağlı nazirliyə bir dənə də olsun şikayət edilməyib.
Maarif Çincioğlu. Rəsmi statistikaya görə əhali istifadə etdiyi enerjinin və başqa xidmət növlərinin yalnız 60%-nin haqqını ödəyir. Mütəxəssislər kommunal borcların yaranmasının bir tərəfdən az təminatlı ailələrin imkanlarının aşağı olması, başqa tərəfdən isə məmur özbaşınalıqları ilə izah edirlər. Şikayətlərə görə bəzən vətəndaşların evlərinə istifadə etmədikləri qazın, işığın, borc qəbzləri gəlir. Belə borclar da əsasən sayğacların quraşdırılmadığı dövrlərə əhatə edir. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Mən demişəm ki, bu şahsın şəraitli yaşayanlardan pul almasın. Əgər səndən istəsələr, deyərsə ki, nə qədər canın var dedir. Amma sənin pulun yoxdur, səndən almamalıdırlar.
İlacı olsun sən.
Sağ ol.
Hələ 3 il öncə Prezident İlham Əliyev Şamaxıda səfərdə olarkən yaşlı bir şikayətçi ona demişdi ki, təqaüdü kommunal xərcləri ödəməyə çatmır. Prezident isə cavabında demişdi ki, imkanı olmayan ödəməsin. O gündən bu yana təqaüdlər, kommunal xərclər də artıb, amma dəyişən bir şey yoxdur. Kommunal xidmət haqqı bütün təbəqədən olan əhali üçün eynidir. Heç bir güzəşt tətbiq olunmur. Az təminatlılar isə bu xərcləri ödəməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər.
Normativlara uyğun deyil. Bir gün 40 manat pensiya alırsa bir insan, o necə ödəyə bilər o kommunal xərcləri necə ödəyə bilər? Bu absurddur.
Çatmır. Mənim aldığım 80 manat pensiya çatmır. Getmişəm icra hakiminə də götürmüşəm finiş. Amma ki, bu qaz pulu, işıq pulu gəlirlər. Mən niyə verim? Mən yenə deyirəm, aldığım pensiya dərmanıma çatmır. Onda qalmış ki, qaza, işığa, suğa.
Çətinlik deyəndə ki, ödəməliyəm də. Hökumətlə hökumət eləməyəcəksə. Hər ay köçürürəm vaxtında.
Elə təkcə işıq buluna 30 manat gedir.
Bu vaxta da ki, kommunal borclarınız olubmu ki, yığılıb qalsın, yəni imkansızlıq gündən vermək olmasın?
Bizdə olmayıb, amma olanlar var. Qonşularda məsələn faizə gedib pul götürüblər, o işıq pulu veriblər.
Rəsmi statistikaya görə ölkədə yoxsul təbəqə əhalinin 16%-ni təşkil edir. Müstəqil ekspertlər isə bu rəqəmin daha çox olduğunu, əhalinin 1/3-nin yoxsul təbəqə hesab olunduğunu deyir. Kommunal xərclərin bu insanların ailə büdcəsindəki payı isə 25-30%-dir. Bu isə ekspertlərə görə kifayət qədər böyük rəqəmdir. Amma rəsmilər bu deyilənlərlə razılaşmırlar. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov deyir ki, kommunal sahədə müəyyənləşmiş qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə olduqca aşağıdır və əhalinin ümumi gəlirinin 7-8%-ni təşkil edir. Ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, bu cür rəsmi hesablamalar ümumi əhali arasında yox, müxtəlif təbəqələr arasında aparılmalı və az təminatlara kommunal xərclərlə bağlı güzəştlər edilməlidir.
Mən hesab edirəm ki, həm diferensial tariflərin tətbiqi, həm də hökumətin ünvanlı kompensasiyaları ödəməsi indiki situasiyada yoxsul vətəndaşların, kimlərin kimi haradasa büdcəsinin 25-30%-in kommunal xidmətlər təşkil edir. Bunlara müəyyən bir ünvanlı yardımların göstərilməsi çox yaxşılardır ki, indiki situasiyada.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kommunal xidmətlə bağlı başqa bir problemində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, kasıb təbəqə təkcə aylıq kommunal xidmət haqları ödəməkdə deyil, həm də yığılıb qalan borclara görə əziyyət çəkir. Eyyub Hüseynov deyir ki, birliyə daxil olan şikayətlərə əsasən, əhalinin daha çox enerjiyə görə, özdə istifadə olunmamış enerjiyə görə borcları var.
Sosial vəziyyət ağır olan insanlar hətta qanuni istifadə etdiyi belə elektrik və qaz enerjisinə qarşılaya bilmirlər. Bir tərəfdən də böyük böhtan kampaniyaları, xüsusən zəif insanlara qarşı tətbiq olunan böyük işlənməmiş enerjinin pulun istənməsi məsələsi.
Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bu deyilənlərin əsasız olduğunu və qurumun qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Az təminatlara güzəştlərə gəlincə isə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli bunun tərəfdarı olmadığını deyir.
Heç bir güzəşt olmamalıdır. Subsidi olmalıdır. Eğer biz nəyəsə güzəşt eləmək istəyiriksə, bunu biz ona müavinət şəklində əlavə verməliyik ki, o ödəsin.
Hadır Əcəbli ümid edir ki, bu cür müavinətlərin verilməsinə dair gələcəkdə prezidentin sərəncamı olacaq. Tarif Şurası Katibliyinin rəhbəri Elşən Əsədov isə deyir ki, kommunal xidmətlərin tariflərinin yüksəldilməsi məsələsi hazırda gündəlikdə durmur.
Ülkər Akif qızı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarın qurulu bilir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çantınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sələmə borc götürməyin tarixi keçmiş dövrlərə gedib çıxır. Halbuki, istər sələmə borc verməyi, istərsə də almağı həm qanunlar, həm də mənəvi dini dəyərlər inkar edir. Əlbəttə, söhbət faizə borc götürməyin rəsmiləşməmiş üsullarından gedir. Azərbaycanda bank sektorunun inkişaf etmədiyi dönəmlərdə sələmçiliyin geniş büsət almasını başa düşmək olardı. Artıq ölkədə çoxsaylı banklar var ki, müxtəlif faizlərə rəsmi kreditlər verirlər. Mütəxəssislər hələ də bəzi insanların qədim ənənələrdən əl çəkməyərək sələmə borc almalarını, banklardan kredit götürməyin vaxt aparması və onların hüquq bilişlərinin yetərli olmaması ilə izah edirlər. Yenidən Maris Cincoğlu'nu eşitək.
Valla, ümumi danışsam, biri deyir 11 min mən vermişəm, biri deyir 3 min mən vermişəm.
Durdana xanım deyir ki, bir neçə qohum yığılıb, bir nəfərə 5-6 faizlə sələm veriblər, amma neçə ildir yolunu gözləyirlər. Hətta iş məhkəməyə qədər gedib çıxıb, amma pul hələ də qaytarılmayıb.
5500 qardaşım vermişdi. Deyir, Tələmzad, üstad vermişəm, o gedibdir, da qutardı səni. Amma 3300 dollar nağdı qardaşıma verəcəyi var. 2500 dollar bizə verəcəyi var.
Dürdan xanımın sözlərinə görə onlardan sələm pul götürən şəxs özü də kimlərəsə yuxarı faizlə sələm verirmiş. Viza hüquq firmasının prezidenti Aslan İsmailov deyir ki, əslində fərdi şəxslər hansısa faizlə kiməsə sələm verirlərsə, və buna görə vergi ödəmirlərsə, bu qanunsuz hərəkətdir. Bu baxımdan da o hesab edir ki, həmin adamlar kiməsə pul verdiklərini qanunləşdirdikləri halda məhkəmə yoluyla tələb eləyə bilərlər.
Bu sahədə maariflənmə olmadığına görə bu dəqiqə onlarla qadın türmələrdə dələduzluqla yatırlar.
Aslan İsmailovun sözlərinə görə adamlara təcili pul lazım olur və bu zaman onlar faizin yüksək olmasına elə də diqqət yetirmirlər. Onun sözlərinə görə faiz çox yuxarı olduğundan adamlar həmin faizi qaytarmaq üçün başqalarından pul götürməyə məcbur olurlar.
Və belə-belə burulğana düşür, sonra da bizim məharətli polis qaldırır cinayət işi ki, bu dələduzluqdur.
Sələmçilər batmış pullarını əsasən iki yolla geri qaytarmağa cəhd edirlər. Bu yolun biri məhkəməyə müraciət etmək isə digər yolu da qanunsuz fəaliyyət göstərən dəstələrin xidmətindən istifadə eləməkdir. Birinci yol qanunlu yol olduğu üçün hər şeyi məhkəmənin çıxartdığı qərardan asılı olur. Amma ikinci yol belədir ki, özlərini problemli kreditlər üzrə mütəxəssis adlandıran şəxslər bu işi borclu adamlara hədə qorxu gəlməklə həll edirlər. Şərti olaraq Vaqif Quliyev adlandırdığımız həmin şəxslərdən biri deyir ki, onlar sələmçilərin pulunu qaytarmayanlara, krediti vaxtında ödəməyənlərə qarşı sərt tədbirlərdən istifadə edirlər. Onların atdığı addımlar özləri də etiraf edirlər ki, tam qanunsuzdur. Vaqif Quliyev deyir ki, hətta borcu qaytarmayan adamları yaxınlarını, ailəsini, uşağını oğurlamaqla hədə edirlər. Tək ki, həmin adam borcunu qaytarmağa razı olsun ya da qaytarsın. Vaqif deyir ki, bu cür addımlar atmalarına baxmayaraq onların indiyə qədər hüquq mühafizə orqanları ilə hər hansı problemləri yaranmayıb. Həm söhbətim həm də deyir ki, onların hədə qorxu gəldiyi adamlar heç vaxt bu barədə polisə şikayət eləmirlər. Çünki onlar sonradan problemlə üzləşəcəklərindən qorxurlar.
İnsanın zəif nöqtələri var, insanın qorxduğu yerlər var. O insanlar əgər oğlu, qızı, yoldaşı, qardaşı, anası, atası, bunlar çoxaldıqca o insan zəifdir və onu ən zəif olan nöqtəsini tapılır və orada ona yaxınlaşır.
Vüqarın sözlərinə görə hətta borcu qaytara bilməyən adamları məcbur eləyirlər ki, evlərini, maşınlarının real qiymətindən aşağı satıb borclarını qaytarsınlar. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə hesab edir ki, sələmçiliklə məşğul olan şəxslərin fəaliyyəti qanunsuzdur. Onun sözlərinə görə bir qanunsuz hərəkətin arxasında daha bir qanunsuzluq gəldiyindən hədə qorxuya məruz qalanlar bu barədə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər. İqtisadi ekspertlər isə sələmçilərin əlində olan pulun elə də az məbləğ olmadığını deyirlər. Ekspertlər vergidən yayınan bu pulların 10 milyonlarla manatdan artıq olduğunu düşünürlər. Hüquqşünas Aslan İsmailova görə aldığı sələmi ödəyə bilmədiyi üçün dələduzluq ittihamı ilə adamları həbs etməkdənsə yaxşı olar ki, vergi və hüquq mühafizə orqanları sələmçilərə qarşı ciddi mübarizə aparsınlar. O isə bilir ki, bu həm də qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olanların cinayətkar qrupların köməyindən istifadəsinə də bir dəfəlik son qoya bilər. Daxili İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, vətəndaşlar arasındakı borcu zor gücün həll edən dəstələrin olması inandırıcı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə, əgər belə hallar varsa, vətəndaş dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Vergilər Nazirliyi bu sahədə hansı işlər görür, bu barədə nazirlikdən konkret məlumat almaq mümkün olmadı.
Bu, müxbir sadı verilişində sonuncu reportaj idi. Bununla da borcular mövzusunda söhbətimizə burada nöqtə qoyuruq. Necə deyərlər, borclu borcunun sağlığını istər. Müxbir sadında bələdçiniz isə Babək Bəkir idi. Gələn həftə görüşmək müdirlə. Sağlıqla qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Latviyada xüsusi bir fond var, aliment fondu. Əgər hər hansı bir səbəbdən ata alimentini ödəyə bilmirsə, o fond bu işi onun əvəzinə görür. Amma orası da var ki, həmin ata borcunu qaytarmalıdır, yoxsa onu sürücülük hüququndan məhrum edə bilərlər və yaxud avtomobilinə texniki xidmət göstərməyə bilərlər.
Hear the wind Rusiyada alimət verməyən ataları ötən ildən xaricə buraxmırlar.
İsveçdə hətta aliment borcu olan atanın pensiyasının yarısını kəsib alırlar.
Bəs bizdə vəziyyət necədir? Azərbaycan atası aliment ödəyə bilirmi? Bəs Azərbaycan dövləti aliment almayan uşağın hüququnu qoruyurmu? İyulun 28-də düz saat 12-də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilara Əliyeva, Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin üzvü Cəmilə Səmədova, Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova və hüquqşünas Əlövsət Əliyev olacaq. Hər gün can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.